Përshëndetje të nderuar dëgjues. Kjo është Radio Evropa e Lirë. Në 30 minuta të vijuara ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Rikthimi i hapësirave publike të qytetarët është temë qendrore e Bienales Manifesta që mbahet këtë vit në Prishtinë. Në rubrikën të flasim, të rinjt mund të kuptojnë si të zgjedhin profesionin e së ardhmes. Në Maqedoninë të Veriut, vaditja e të mbjellave me ujin e lumit Vardar vënë në pikpyetje cilësinë e produkteve ushqimore. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prishtina organizon këtë vit aktivitetin më të madh ndërkombëtar kushtuar artit në hapësirat publike, Bienalen Manifesta. Duke nisur nga 22 koriku për 100 ditë, Manifesta do të shërbejë si urë komunikimi mes artistëve nga vende të ndryshme. Në edicionin e këtij viti do të jenë 99 pjesëmarrës nga 32 vende të botës. Tema qendrore e këtij edicioni është rikthimi i hapësirave publike të qytetarët. Kolegu Besmir Nenaj ka biseduar me koordinatorin për media të Manifestas, Dardan Hoti. E dëgjojmë bashkë.
Çfarë është Manifesta dhe ku fokusohet ky event?
Faleminderit shumë për këtë mundësi të intervistë. Atëherë, Manifesta është një thuajse ngjarje më e madhe kulturore dhe artit që ndodh domethënë në Evropë. Është një bienale nomade, me nomade në kuptojmë që Manifesta lëviz çdo 2 vjet në qytete të ndryshme të botës. Manifesta themi riformëson marrëdhëniet midis artit, kulturës edhe shoqërisë, edhe duke hetu dhe katalizu domethënë ndryshimet shoqërore përmes artit dhe kulturës. Manifesta është krijuar në vitet 90-ta në Holandë, në Amsterdam, edhe është krijuar si përgjigje ndaj ndryshimeve politike, ekonomike dhe sociale pas përfundimit të luftës së ftoft dhe hapave pasues drejt integrimit evropian. Sot Manifesta është bienalja e katërt me mendikim botror, domethënë mbar botën, edhe që të qasjen për me prodhu edhe me ndryshu edhe me pas sa ma fat gjatë është ndryshime edhe pas zhvillimit të manifestës. Dhe me thonë manifesta kudo që shkon tenton që gjatë zhvillimit të manifestës të ndryshime të kenë reflektim ma fat gjatë që qytetarët e ati vendi, institucionet e ati vendi të marrin si shembull ndoshta se çka mund të bëjnë përmes zhvillimeve të ekspozitave, performancave të ndryshme, po me fokus të veçantë në një temë të caktuar në atë vend ku zhvillohet manifesta.
Këtë vit është zgjedhur Prishtina. Pse është zgjedhur Prishtina si qyteti organizator dhe çfarë do të thotë kjo për kryeqytetin e Kosovës?
Po, për herë të parë në historinë, domethënë e manifestës, kam u zhvilluar në Ballkanin Perëndimor. Atko, në vitin 2019, Prishtina në krye me qeverisë e atërshme, kanë aplikuar për shkak që për të apru manifestën në një vend dhe për të bërë një koqir i manifestës në një vend, aplikon edhe duhesh me fitu qatë bit. Edhe Prishtina në atë kohë ka apliku me një temë caktum që kanë dashur me rikthy hapësirat publike tek qytetarët. Dhe kështu, do me thonë, është përzgjedh në mesin e disa qyteteve tjera konkuruse, si ka qenë edhe Ukraina, edhe një vend tjetër, edhe Prishtina e ka fitu këtë bit. Shumë analizave mas ne qenë bo prej Boris Manifesta, se kam pa që Prishtina është një qytet i gjallë, që ka shumë talent dhe shumë kulturë, dhe që duke fokusu në këtë tem mundet më zhvillu edhe programi kompleti manifestës.
Prej disa ditësh kam filluar përgatitjet për të gjitha lokacionet. Si zhvillohet procesi para bienal?
Po, dhe me thonë njën nga shtyllat kryesore të manifestës është fokusi i fort që ka përmes kërkimeve studimore që i bojnë, dhe me thonë, para bienal, zhvillimet urbane dhe trashëgimit afatgjata brenda qyteteve një koqire. Për çdo edicion, manifesta angazhon për shembull një byro ndërkombëtare, në këtë rast për Prishtinën është angazhuar një byro arkitekturale e Italisë në krye me Carlo Ratin, edhe është zgjedhur për me drejtu vizionin urban të Manifesta 14 Prishtinës. Edhe qysh merr formë brenda kontekstit lokal. Ky është zhvilluar për një periudhë 6 mujore, është po ky vizion urban, edhe ka treguar që qysh qyteti i Prishtinës mund të transformohet përmes rimarrjes së hapësirës publike. ky program e ka emrin Common Sense, dhe me thonë në Common, që qysh me i bo, qëto hapsira me u përdor prej qytetarve. Pastaj, pas vizionit urban, krijohet edhe programi artistik, po para kësajna është edhe një proces tjetër i hulumtimeve dhe i përmes workshopeve, anketave, në këtë rast është bo prej Departamentit Edukimit në kuadrë të manifestës, duke i konsultu qytetarët që çka ata kishin dasht, hapsirat, këto hapsirat shëndrohen, se çka mund të përdoren këto hapsira në të ardhmen, dhe qysh këto hapsira do me thonë mi u këthy qytetarëve të Prishtinës.
Nga dita e hapjes më 22 korrik deri në 3 vjetëtor, çfarë do të zhvillohet për 100 ditë në Prishtinë?
Deri më tani, po edhe përfundimtare është që gjithçka do të zhvillohet në 25 vende të ndryshme në Prishtinë, me pjesëmarrje të rreth 99 participantëve, ku do të ketë përveç ekspozitave, do të ketë edhe ndërhyrje artistike, po ashtu edhe performanca. Gjitha këto do të zhvillohen, domethënë, ndërtesat ikonike të hapsirave publike në Prishtinë. Grand Hoteli është njëna prej hapsirave kryesore ku do të zhvillohet do të shfaqet puna e më shumë se 60 artistave. Pastaj prej Grandit jemi në bibliotekën Hejdi Sulejmanit. Biblioteka Hejdi Sulejmani ka qenë e papërdorur prej vitit 2016, ndërsa tash do të shndërrohet në një qendër për narrativa praktike. Pastaj kemi fabrikën e tullave, po ashtu që është mbuluar nga bërllogu dhe kambet e braktisun, aty është duke zhvillu një program eko-urban prej një grupi, prej një kolektivi nga Berlini Ram Labor, edhe do të testohet për 100 ditë. Do zhvillohen workshope, panele diskutimi, aktivitete të ndryshme që më pa edhe me u studiu, është studiu dhe ma herët, po me testu që qysh me u përkthy edhe me u kthy ai vend edhe më përdor prej qytetarëve të Prishtinës. Pastaj është edhe një projekt tjetër që kam u zhvillu në hapësirat e binarëve hekurëdhor, e cila tenton që me kriju një korridor të gjelbërt dhe nga fabrika e tullave deri te pallati i rinis të lidhet kjo, të krijohet si një korridor i gjelbërt përmes mbjellës së drunjëve edhe çdo gjë tjetër dhe të krijohet sa më shumë hapësirë gjelbëruese. Po ashtu këtë programi kam u zhvillu edhe në galerinë Kombëtare të Kosovës, në Muzeum Kombëtar, në National në Librarinë Kombëtare dhe ka edhe objekte tjera që është Kinorinia. Kinorinia deri para 3 vite ka qenë në rrezik që aty hapet një supermarket. Kjo kam pas një studimi që është bërë edhe prej organizatave bashkëpunëtore të manifestës, po ashtu është duke tentuar edhe me kthy atë kinema tek qytetarët.
Intervistën e plot me zotin Hoti e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Në Kosovë është ende e prezente dukuria e shitbleris së temave për diplomim në universitete dhe kolegje. Sipas organizatës jo qeveritare QOHU, shitja e këtyre punimeve ofertohet në rrjetet sociale dhe faqet e marketingut, ndonse diçka e tillë konsiderohet vepër penale nga zyrtarët policor. Zyrtarët e rektoratit të Universitetit të Prishtinës dhe të kolegjit të AB flasin për shkaqet që kanë çuar në këtë dukuri dhe për pasojat që shkakton ajo. Kronike Bekim Bislimit.
Shitblerje e punimeve me të cilat studentë të caktuar diplomojnë në nivelin bachelor dhe master në universitetet dhe kolegjet në Kosovë, tash e disa vite është shndruar në dukuri, thonë hulumtues nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet QOHU. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se shitja ose blerja punimeve të temave të diplomave hynë në radhën e veprave penale të falsifikimit. Hulumtimi i organizatës QOHU në vitin 2017 në kuadrë të koalicionit për integritet dhe transparencë të organizuar nga Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur, kishte nxjerrë në padukurinë rritje të shitjes së punimeve për diploma universitare nga individ të caktuar. Besnik Boletini, hulumtues në kuadër të organizatës QOHU, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se hulumtimi të vitit 2017 së fundmi është bërë një përditësim i cili sërish ka nxjerrë në pas se shitja e punimeve të diplomës vazhdon të jetë dukuri shqetësuese.
Sigurisht që vazhdon edhe sot, ne kemi kërkim në rrjetet sociale ose në websajtet e marketingut dhe mund të gjesh shumë opsione fatkeqësisht që shesin në mënyrë të organizuar me tema. ka grupe që kanë bërë dhe koleksione të aqynë të temave që vesh mund është me zelë qëfare tek. Edhe da kemi gjithë që këto temat e diplomës shqitëm pas një problem kontakte për mes e-mailat, mes numrat të telefonit, edhe që koste atyre si dhe nga 150 dhe në 200 ose 300 euro, varsish nga loj temes dhe se ata jep komplet të gatshme po të shkruun për fillimit.
Nisur nga kjo deklarate, boletinit Radio Evropa e Lirë ka ulumtuar në rrjetet sociale dhe faqet e marketingut dhe ka gjetur një numër ofertash nga persona anonim që ofrojnë punimin e temave për diplomim, por të cilet kanë shënuar vetëm adresat elektronike dhe numrat të telefonit për t'i kontaktuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përmes telefonit disa prej tyre. Ata nuk kanë mohuar se ofrojnë punimin e temave të diplomës, por për detaje nuk kanë dashur të flasin dhe as të identifikohen me emra. Në disa faqe të marketingut ofertues të caktuar kanë shkruar se ofrojnë asistencë gjatë punimit të temave të diplomës, por asistencën arsyetojnë në formën e lekturës dhe redaktimit të temave të diplomimit, si dhe punimeve seminarike. Në vitin 2019, mediat vendore kanë raportuar se policia e Kosovës kishte arrestuar dy hartues përpilues të temave të diplomave të dyshuar për veprën penale falsifikimi dokumenteve dhe mashtrim. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me policinë e Kosovës për të kuptuar se sa është numri i rasteve të arrestimeve të personave në ndyshimin se kanë shitur tema të diplomave, por zyrtarët policor kanë theksuar se tash për tash nuk janë në gjendje të ofrojnë shifra të sakta të rasteve për shkak se veprat e tilla klasifikohen si falsifikim dhe se ato janë përfshirë në kuadër të gjitha rasteve të falsifikimit dhe nuk ka klasifikim të ndarë. Prorektori për zhvillim dhe cilësi Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina Elton Batiri në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë se ky universitet mund të mos pajtohet me përmasat e dukurisë së shitblerjes së punimeve të temave të diplomimit, të cilat janë raportuar në hulumtimin e organizatës Qohu, por sipas tij marr parasysh brishtësinë e sistemit të vlerave përgjithsisht në vend e sidomos në sistemin arsimor, nuk mund të mohohet se një fenomen i tillë ekziston, donse dëshmimi i tij, siç thot ai, është i vështirë.
Që këtu ka shumë përgjegjës, jo vetëm studentët të cilët përfitojnë në një farë mënyrë një rrugë të shkurt për të ardhur deri në punimin e diplomës, pastaj këta që mund t'i konsiderojmë si tregtar të punimit të diplomës, por në këtë mes sigurisht që përgjegjësi kanë edhe mentorët e këtyre kandidatëve, sepse ata janë të ngarkuar me kandidatin për ta përcjellur nëse po i zbaton ato kërkesat e një punimi të diplomës ashtu siç kërkohet në rregulloren e studimeve përkatëse.
Batiri shtoi se Universiteti i Prishtinës vetëm një vit më parë ka miratuar rregulloren për masat dhe procedurat disiplinore përmes së cilës sankcionon studentët që tentojnë të diplomojnë me punimet e diplomave të vlera. Masat e disiplinore sipas prorektorit Batiri parashohin pezullimin e përkohshëm nga studimet e mëtejme e deri te përjashtimin nga universitet. Gjavit Rexhaj, profesor në kolegjin AAB në Prishtinë, gjatë një konference të organizuar nga Qohu lidhur me këtë temë 24 maj, ka theksuar se çështja matrapazllëkut me punimet e diplomës nuk është e rastësishme.
Krijohet sepse e krijohet kërkesa për to. Nëse profesori nuk e kryen punën e vet që duhet, nëse universiteti i heq motivimin, nxitjen e mësimdhënësve për punë cilësore, nëse në punë atje ku shkon me konkurrim i thonë të duhet një diplomë, jo, të duhet shkatësi, normal që krijohet kërkesa për me marr çatë diplomë.
Mendim të ngjashëm ka dhe Besnik Boletini nga organizata Qohu. Sipas tij, zhvlerësimi i procesit të marrjes së diplomës në universitete dhe kolegje të caktuara në Kosovë, si dhe moskryerja e punës si duhet nga ana e profesorëve, kanë nxitur fenomenin e shitblerjes së punimeve të diplomave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rubrikën të flasim këtë herë kemi temë zgjedhjen e profesionit, pasi ai konsiderohet ndër vendimet më të rëndësishme për të rinjt. Para se të ndani mendjen për një profesion të duhur, kërkoni sa më shumë të dhëna për të, bisedoni me ekspertë të fushës dhe krahasoni interesat tuaja me kërkesat e punës suaj në të ardhmen. Nëse nuk ju pëlqen asnjë profesion, ktheuni mbrapa në kohë dhe mendoni se çfarë ju ka pëlqyer në veçli. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Nëse jeni maturant, shkollën e mesme tani e keni përfunduar. Shumica, me siguri edhe ekskursionin e mbrëmjen e maturës. Kur ta përfundoni edhe testin e maturës, jenë sfida e rradhës. Zgjedhja e profesionit apo drejtimit që do të studioni në fakultet. Edhe nëse keni ndonjë ide, në këtë periudhë duhet të rimendoni gjithçka, sepse nga ky vendim do t'ju varen shumë gjëra në të ardhmen. në këtë edicion. Të rubrikës të flasim do të mund të kuptoni se si ta merrni vendimin e duhur për profesion, çka nëse nuk ju pëlqen asgjë dhe çka nëse i doni dy profesione njëkohësisht dhe a ja vlen të bëni një pauzë. Tentoni që për secilin vendim që merrni të jeni të mirë informuar. Platforma e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit busulla.com mund t'ju vinë në ndihmë. Në këtë faqe për orientim dhe këshillim në karrierë, e cila funksionon prej vitit 2019, mund të gjeni më shumë se 900 profesione me përshkrimet e tyre, të zbuloni se çfarë ju përshtatet, të merrni këshilla dhe të bëni teste të ndryshme për karrierë. Bekim Kasumi, themeluesi i kompanisë SmartBiz që ka krijuar platformën Busulla, thotë se ndër gjërat kryesore që duhet të keni parasysh të njëni vetën dhe interesat tuaja.
Njëse njëri ose njëri thot, okay, për mua është shumë e rëndësishme për shembull ta kem vikendin të lirë. Ndërsa në anën tjetër e provokon ose e nxit profesioni i menaxherit të eventit. Tash ky profesion, shihet edhe në përshkrimin e profesionit në fjalë, parashen një sasi konsiderueshme të punës të zhvillohet për gjatë vikendeve dhe në mbrëmje. Në këtë rast do thotë një profesion i tillë bie ndesh me vlerat e personit në fjalë.
Nëse ju pëlqen një profesion, por nuk e dini si funksionon, mund të tentoni të kontaktoni profesionist të fushës. Andrea Slovakova, dekane në Shkollën e Filmit dhe Televizionit të Akademisë së Arteve Performuese në Prag, FAMU, ofron edhe disa këshilla tjera.
If you are thinking about studying cinematography, it's really good if you...
Nëse mendoni të studioni kinematografin, bëni mirë të flisni me ndonjë kinematograf, apo të lexoni ndonjë intervistë në media. Mund të dëgjoni edhe bisedat që zhvillojmë ne me kinematograf fantastik. Dhe ato janë të qasshme në internet pa pagesë. Kështu mund të shihni se si mendojnë njerëzit që bëjnë këtë profesion, si marrin vendime dhe çfarë kompetencash janë të nevojshme për të kryer një profesion të tillë.
What they are doing, how do they make creative decisions and what competencies are needed to conduct such a profession.
Një mundësi tjetër është edhe ajo që njihet si job shadowing. Për disa ditë ju mund të vëzhgoni një profesionist se si punon në përditshmëri, çfarë bën, si i tej kalon sfidat dhe çfarë angazhime kërkon ajo punë. Nëse jeni në fazën që nuk po ju pëlqen asgjë, kthehuni mbrapa në kohë. Mendoni se cilat kanë qenë pasionet tuaja kur keni qenë të vegjël. Nëse ju ka pëlqyer vizatimi, konsiderojeni fushën e dizajnit. Nëse ju pëlqejnë shumë lojrat kompjuterike, ndoshta e gjeni veten në programim apo në dizajnim të këtyre lojrave. Nëse ju pëlqejnë sportet, ndoshta mund të bëheni asistenti ndonjë trajneri të futbollit. Nëse keni shkatësi, shembull në kuzhinë, mund ta ktheni pasionin tuaj në karrierë. E çka nëse ju pëlqejnë dy profesione njëkohësisht?
Ta hartuaj një listë prioriteteve dhe ta marrim një vendim se cilin profesion do të ndjekun të parin, edhe pastaj mund të ndjekun të dytin dhe ndoshta më vonë me siguri këto dy profesione mund të shkojnë pranë njëra tjetrës edhe të punojnë bie fjala si inxhinieri informatikës në fushën e mjekësisë ose të punojnë si kuzhinier në fushën e mjekësisë të ngjashme.
Mos harroni të mendoni edhe për sigurinë financiare në të ardhmen. Me fjalë të tjera, a do të fitoni mjaftueshëm për të mbajtur veten dhe familjen tuaj? Shembull, ju pëlqen të shkruani dhe dëshironi të krijoni karrierë si freelancer, pra pa shumë obligime ndaj punëdhënësit të anasjelltas. Por këtu duhet të keni parasysh që ndonjëherë mund të jeni të mbi ngarkuar me punë, e ndonjëherë nuk keni angazhime fare. Një punë e tillë kërkon vendosmëri dhe shumë disiplinë për të menaxhuar si duhet buxhetet tuaja. Ai që njëhet si gap year është një pauzë, kryesisht një vjeçare, pas përfundimit të shkollës së mesme. Arsyet e kësaj pauze janë të ndryshme mes studentëve në botë. Udhëtime, përfundimi të ndonjë kursi apo fitimi i shkaftësive të reja. Bekim Kasumi nuk shet problem nëse të rinjtë marrin këtë vendim mirë, po me disa kushte.
Në rastet caktuara një gap year mund të jetë një zgjidhje e duhur dhe të mos shihet kjo si një problem, por një gap year me qëllime të caktuara. E jo një gap year për të shëndruar në shtëpi të rinjtë të prindrit e tyre, të hotel mama, dhe të kalojnë kohën e tyre duke luajtur me internet, apo duke e djerë kotë kohën, por të jenë produktiv.
Edhe Andrea beson se kjo periudhë mund të ndihmoj në njojen e pasioneve të fshehura brenda jush.
If you don't have this clear state of mind, then
nëse nuk keni ide të qartë, atëherë është më mirë të zgjidhni një fushë studimi që përfshin njohurinë më të zjeruara, apo të bëni pauzë dhe të provoni gjëra të ndryshme. Dhe kur të merrni vendimin dhe të kuptoni pasionin tuaj, atëherë duhet të fokusoheni në ndërtimin e ëndrrës.
Development of the world we live in and what is your passion? Then you really need to very much focus on following the dream.
Në këtë periudhë, prindrit janë shumë të përfshirë. Ata mund të bëjnë sugjerime, mirë po profesionistë të karrierës besojnë se vendimi duhet i takoj vetëm fëmijës.
Prindrit kanë një rol shumë të rëndësishëm në këtë proces. Rolin kryesor që duhet ta kenë është mos të imponojnë zgjidhje të cilat nuk kërkojnë me dëshirat dhe interesat e fëmijëve të tyre, të mos kërkojnë të realizojnë ëndrat e tyre të parealizuara përmes fëmijëve të tyre. Kjo vret të gjithë prindrit në botën botës, se ka tendenca të tilla. Prandaj prindrit duhet të tërhiqen, të bëjnë një hap prapa dhe të zhvillojnë bisedë me fëmijët e tyre, ta kenë rolin e këshilltarit të mirë, jo të imponimit të zgjidhjeve, dhe natyrisht të nxisin fëmijët e tyre për të vepruar.
Tentoni të shmangni edhe ndikime tjera. Shembull, të studioni diçka që ja pëlqen shoqëria apo familja juaj. Më mirë fokusoni në veten tuaj. Investoni kohën duke bërë kërkime dhe mos u dorëzoni. Edhe nëse nuk pranuani në fakultetin ku dëshironi ju, më mirë është një vit i humbur sesa një karrierë shkuar hoq.
Autoritetet në Kosovë kanë vërejtë rritje të numrit të përdoruesve të substancëve narkotike, kryesisht të rinjtë. Prindrit, mjekët dhe antarë të shoqërisë civile kërkojnë që kjo problematikë të trajtohet me urgjencë nga autoritetet kompetente. Kronike Luljeta Krasniqit.
Janë 5.000 deri në 6.000 përdorues të varur drogash në Kosovë që kanë probleme me sjelljen dhe rrethin, ndërsa numri i përgjithshëm i përdoruesve kalon 30.000. Mosha mesatare personave kur nisin të përdorin narkotikë është rreth 16 vjeç, kurse llojet e drogave që konsumohen variojnë nga marijuana deri te kokaina. Të dhënat e tilla dalin nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint Meselin në Prishtinë, e cila ofron trajtim në baza ditore për të varurit nga drogat. Drejtori i qendrës, Safet Blakaj, thot se gjendja është alarmuese.
Është shqetësim i madh për neve rritja shpejt e përdorimit të kokainës në Kosovë dhe rritja shpejt e moshës përdoruesve të kokainës në Kosovë.
Sipas qendrës që ai drejton, faktorët që i shtyjnë të rinjtë të marrin drogë janë dëshira për t'i takuar grupit, kurreshtja dhe qasja e lehtë në substanca të tilla. BS ka nisur të drogohet 25 vjet më parë. Sot në mesin e të 40-tave, ai thot se është penduar dhe se ka nisur trajtimin për të shëruar nga varësia.
Jënë konë 25 vjetë jënë kalu. Vjenë keqë a e dita që këmë provu. E këto vjenë keqë. Më konë më kësia e dita e dhe me zonë, jo së fëdum. Ale kërgjët jetë, ale kërgjët jetë.
Rëfen Bësë, emëri i plot, i të cilit është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë. Mesazh të ngjashëm ka edhe OK, 36 vjeç, përdoruesi i substancave narkotike, tash 10 vjet.
Bon çdo gjë, përvoj çdo gjë, mos prekni çdo lloj droge.
Në Kosovë aktualisht nuk ka ndonjë qendër rehabilituese afatgjate për personat e varur nga substancat narkotike, e që do të ishte në ombrellën e institucioneve shëndetësore të shtetit. Personat që kanë probleme akute nga varësia e drogës trajtohen në klinikën e psikiatrisë në repartin e sëmundjeve të varësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Doktoresha Samire Braina, e cila u thesh këtë repart, tregon për Radio Evropa e Lirë se numri përdoruesve të drogës ka një trend në rritje, por ajo që mbetë shqetësuese dhe problematike është se adoleshentët janë përdoruesit më të shpesht. Psikologu Arjan Musliu, njëherë është ligjërues në Fakultetin e Edukimit në Prishtinë, thotë se për luftimin e kësaj dukurie duhet një shpunim mes prindërve, shkollës dhe autoriteteve kompetente të sigurisë dhe Ministrisë së Arsimit.
sa puna me trin në Kosovë nuk është në nivellet që ne ikshin dash me qenë. E sidomos kur bëhet fjalë për vetësimin edhe për paranërimin e substancave narkotike. Pra në njërën anë ne kemi trindit në rritje të përdërimit të substancave narkotike, e në anën tjetër angazhimi jonë është pa e si minimaj sa ka qenë edhe në të alumë.
Nga Ministria Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, thonë për Radion Evropa e Lirë se çdo vit mbajnë aktivitete edukativo-shëndësore për dukuritë si varësia nga droga, duhani apo alkoholi. Këshilli i prindërve të Kosovës kërkon patrullime policore pranë shkollave, duke thënë se siguria është e ulët.
Kurrë në borët e shkollave të qendrës së Prishtinës janë gjetur narkotik edhe vazhdimisht në ato hapësira të konsumuara narkotik, edhe si dera narkotik.
Thot kryetari i këtij këshilli, jeton Demi. Më 6 maj, policia e Kosovës ka raportuar për arrestimin një personi në afërsi të një shkolle në Prishtinë. Sipas njoftimit, aty janë gjetur armë, mjete të rrezikshme dhe drogë e llojit marihuan. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Pavarësisht se analizat nga institutet që merren me ambientin në Maqedoni të Veriut kanë treguar se uji i lumit Vardar nuk guxon të përdoret as për larje, as për vaditje, pjesa më e madhe e hapësirave të mbjella me produktet bujqësore në fshatrat përreth Shkupit e përdorin këtë ujë. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lira ankohen për cilësinë e produkteve bujqësore, duke thënë se vërejnë që disa produkteve u kanë ndryshuar shija. Hëllësit nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut, veçanërisht ata në kryeqendër ku është koncentruar pjesa më e madhe e popullsisë, kanë shprehur shqetësime për sa i përket cilësisë së produkteve bujqësore, pasi pjesa më e madhe e tyre vaditen me ujin nga lumi Vardar, në të cilin derdhen ujërat e zeza. Lumi Vardar mbetet lumi më i ndotur në Evropë për shkak të derdhjes ujërave të zeza drejt për drejt në lum, pa u filtruar paraprakisht në stacionet filtruese. Qytetarët thonë se cilësia e produkteve bujqësore është një pikë pyetje të madhe.
Ai danë zbolon vika me që kupime od Bardos si kupus. Po to e naj prlefe.
Të gjithë ne themi se do të blejmë lakën nga Bardosa, lagje kjo e Shkupit, pasi trualli në këtë pjesë është shumë cilësor për të bërë lakrën e lëngshme. Por tani ky truall është më i papastërti pasi të gjitha fekalet përmes vaditjes shkojnë drejt për drejt në rrënjët e lakrës. Dhe ne i konsumojmë si produkte të shëndetshme. Mjafton një ditë vetëm të kalojnë qytetarët në këtë zonë dhe do të binden sa të rrezikshme janë këto produkte, nga ere e keqe që kundërmon pas vaditjes së të mbjellave, thot Zhivko Arsovski, i cili jeton në një nga zonat përgjatë rrjedhës së lumit Vardar. Në bazë të dhënave zyrtare gjatë vitit të kaluar janë marrë 34 mosra në 6 pika të rrjedhës së lumit Vardar në rajonin e Shkupit. Me rast është konstatuar se 88% e ujrave bëjnë pjesë në klasin e 5 dhe 22% në klasin e 4. Do theksuar se në bazë të rregullores për klasifikimin e ujrave të miratuar në vitin 1999, ujrat e kategorisë së dytë mund të përdoren për larje, kurse ata në kategorinë e tretë vetëm për vaditje, përderisa kategoria e 4 dhe e 5 paraqesin rrezik të lartë për larje ashtu dhe për vaditje. Nga qendra për shëndet publik thonë se fakturi njëri mbetet fajturi kryesor për papastërtinë e lumit Vardar, pasi në mënyrë të pakontrolluar derdhen ujrat e zeza në rrjedhën e lumit. Nga Ministria e Ambientit Jetësor janë arsyetuar se vendosja e pikave të filtrimit vonohet për shkak të procedurave rreth tenderimit.
However, though I'd like to inform you and tell you that we are in the final stage of hopefully signing an agreement.
Jemi në fazën finale të nënshkrimit të kontratës me të cilën edhe do të fitohet tenderi dhe shpresojmë se deri në fund të vitit do të fillojmë të ndërtojmë stacionin filtrues për trajtimin e ujrave të zeza në Shkup, që është investim prej rreth 100 milion euro. Ka bërë të ditur kështu Ministri i Ambientit Jetësor Nasser Nureddini. Por Lufço Konstantinovski, specialist i higjienës në kuadër të qendrës për shëndet publik, thotë se fatkeqësisht neglizhohet me vite ndotja e lumit Vardar, që paraqet arterien kryesore për zhvillimin e bujqësisë në rajonin e Shkupit. Si përfaqe e lumit Vardari takon kategorisë së 4 dhe asaj të 5, që do të thotë se ndalohet për vaditje, ndërkohë që vazhdon vaditja e të mbjellave si qepës së freskës, specë pecave, domateve, lakrave dhe bizelave. Njerëzit në mënyrë të pakontrolluar vadisin këto të mbjella përmes pompave të ujit në breg të lumit, dhe në këto mënyrë ndotin dhe kulturat bujqësore. Thot mjeku Konstantinovski duke nënvizuar se kjo paraqet një kosto të lartë për shëndetin e qytetarve. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenari Cubolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të gjofshim.